The Voice of America. ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ከዓ ኣብ ብሸፍቱ ኣብ በዓል እሬቻ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰባት ዝወረደ ሞት ስዒቡ ሎሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ናይቲ ሃገር ከባብታትን ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ኣብ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዞም ናብ ሆለታ ከም ዝተወሰዱን ሓደ ወዲ 15 ዓመት ከም ዝተቐተለን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀቲሉ ዝተባሃለ በዓል ስልጣን ግን ኣይቀተልኩን ኢሉሎ። ኣብ ወለጋ ግንቢ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ህዝቢ ንኸይንቀሳቐስ ኣጊዶም ኣለዉ ተባሂሎም ኣለዉ። ሰለሙን ክፍለ ዘዳለወ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ብዛዕባ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ኢሎም።
ኣዲስ ኣበባ በአሁኑ ግዜ መሃሉ ምንም የተደረገ ልዩነት የለም። ትላንትም ሰላም ነው።
ሎሚ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ነገር የለን። ትማሉ እውን ሰላም እዩ ነይሩ። ከብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቡራዩ ግን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ህዝቢ ከዓ ተቃውሙኡ ቀፂሉ ኣሎ። ሹቃት ተዓፅዮምን ዕግርግርን ከም ዘሎን እዩ።
ሎም ማዓንቲ ኣብ ግንቢ ዝለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝነበረን ዕጡቃት ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕን ብምእሳርን ከም ዝኸልከልዎ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓቢሮም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ እውን ሰላም ከምዘየለን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ሰላም ኣሎ ንምባል ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ በዓል እሬቻ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ በዝሒ ሰባት ዝተጋነነ እዩ ዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረበ ርእቶ ብምጥቃስ እቲ ኣቶ ሙላቱ 678 ሰባት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ካበይ ከም ዝረኸብዎ ተሓቲቶም።
ሶርሱን ከዚ ኣገኘ ብዬ ለመናገር ለነገሩኝ ሰዎች ደህንነት ሲባል ይሄ ለመግለጽ ይቆጠባለሁ።
እቲ ምንጪ ካብዚ ረኺበዮ ኢለ ንምዝራብ ንድሕነት እቶም ዝተዛረቡኒ ክብል ካብ ምግላጽ ተቆጢበ ኣለኹ። ነገር ግን እዞም ዝሞቱ ሰባት እንስሳታት ዘይኮኑ ሰባት እዮም። ወላ ሓደ ሰብ ይኹን ክልተ ሰባት እንተሞቱ እውን ወላ እውን ሞይቶም ዝተባህሉ 55 ሰባት ሓላፍነት ወሲድና ኣለና እውን ኣይበሉን። ንዓና ዘተሓሳስበና እቲ ተግባር እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፍሉይ ዞባ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ናብ ሆሌታ ከም ዝተወስዱን ከምኡ እውን ፊጣ ጉቴ ሙለታ ዝተባሃለ ወዲ 15 ዓመት ብሓላፊ ፀጥታ ከም ዝተቐትለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ገሊፆምላ። ሓላፊ ፀጥታ ግን ነቲ መንእሰይ ኣይቀተልኩን ኢሎም። ኣብ ዞባ ወለጋ ከተማ ግንቢ ሓይልታት መንግስቲ እቲ ህዝቢ ከይንቀሳቐስ ምኽልካሎምን መናእሰይ ካብታ ከተማ ለቂቖም ክወፁ ከም ዝተሓተቱን ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ኮማንደር ሲሞኔ ግን ኣብታ ከተማ ናይ ንግዲ መደብራት ዝዓፀውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ መሃብ ዘቋረፁን ሓይልታት ጸረ ሰላም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ቢሾፍቱ በዓል እሬቻ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈጺሙ ንዝበልዎ ቅትለት ብምኹናን ናይ ዓፋር ህዝባዊ ፓርትን ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን መግለጺ ውፅኦም። ጸኒሑ ዝበጽሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተልእኾ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ እሬቻ ዓመታዊ በዓል ኣብ ህይወት ሰብ ዝበጽሐ ሞት ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ተመኒዩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ንክወርድ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ህዝቢ ሕቶታት መፍትሒ ናይ ምሃብ ከይዲ ክጅምር ከም ዘሎ እውን ጸዊዕ ኣሎ። ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ንኢትዮጵያን ጠቕላላ ህዝባን ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ ኣሎ።